viens no komplicētākajiem procesiem ir visu šo tehnoloģisko procesu pārskatīšanu, nodrošināt mūsdienīgu dzelzceļa darbību un saglabājot uzsvaru uz dzelzceļa pamatvērtību, kas ir drošība. Tādējādi turpinot šo tehnoloģisko procesu pārskatīšanu un pilnveidošanas darbu, diemžēl nācās pieņemt lēmumu pārtraukt darbu tiesiskās attiecības gan ar aptuveni 200 administratīvo un atbalstu funkciju veicējiem, gan apmēram 500 dzelzceļa profesiju pārstāvjiem. Mēs aktīvi sadarbojamies gan ar nodarbinātības valsts aģentūru, gan arī, protams, ar arotbiedrību un arī, protams, domājot par pašiem darbiniekiem.